Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes na Sviatok svätého Martina vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude ako každú stredu patriť spravodajstvu z generálnej audiencie svätého Otca, ktorá bola v aule Pavla VI. A počas ktorej sa v katechéze zameral na významný posun v živote cirkvi obdobia stredoveku, ktorý prinieslo benediktínske reformné hnutie vyrastajúce z kláštora v Cluny vo Francúzsku.
V druhej časti vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes stretol s veriacimi v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. V katechéze sa im takto prihovoril.
Cari fratelli, sorelle, questa mattina vorrei parlarvi.
Drahí bratia a sestry, v dnešné dopoludnie by som chcel hovoriť o mnišskom hnutí, ktoré malo veľký význam v storočiach stredoveku a o ktorom som sa už zmienil v predchádzajúcich katechézach. Ide o mnišský rád z Cluny, ktorý na začiatku 12. storočia v dobe jeho najväčšieho rozmachu počítal takmer 1200 kláštorov, počet skutočne obdivuhodný. Práve pred 1100 rokmi, v roku 910, bol v Cluny založený kláštor. Bol zverený opátovi Bernovi a bol výsledkom donácie Viliama Nábožného, vojvodu z Akvitánie. Západné mníštvo, ktoré niekoľko storočí predtým prekvitalo za svätého Benedikta, v tejto chvíli prežívalo veľký úpadok, a to z rozličných dôvodov. Pre nestabilné politické a sociálne pomery v dôsledku neustálých invázií a plienenia zo strany národov, ktoré neboli začlenené do európskeho kontextu, pre rozšírenú chudobu a predovšetkým pre závislosť opáctiev od miestnych mocipánov, ktorí kontrolovali všetko, čo sa nachádzalo v ich teritóriu. V takejto situácii sa kláštor Cluny stal dušou hlbokej obnovy mnížského života s cieľom prinavrátiť mu pôvodného ducha.
V Cluny bolo obnovené zachovávanie reguly svätého Benedikta s niektorými doplnkami, ktoré už predtým zaviedli iní reformátori. Išlo predovšetkým o zabezpečenie ústredného miesta liturgie v kresťanskom živote. Klunískí mnísi sa s láskou a veľkou dôslednosťou venovali sláveniu liturgie hodín, spevu žalmov a procesiám, ktoré boli nábožné ako aj slávnostné, a na prvom mieste sláveniu svätej omše. Rozvíjali sa sakrálnu hudbu, záležalo im na tom, aby architektúra a umenie prispievali ku kráse a slávnostnosti obradov, obohatili liturgický kalendár o osobitné slávenia, napríklad na začiatku novembra o pamiatku zosnulých veriacich, ktorú sme aj my nedávno slávili, a tiež obohatili kult Panny Márie. Klunískí mnísi pripisovali tento veľký význam liturgii, pretože boli presvedčení, že táto je účasťou na nebeskej liturgii. Mnísi sa tiež cítili zodpovednými za príhovor pred Božím oltárom za živých i mŕtvych, keďže veľké množstvo veriacich ich naliehavo žiadalo o spomienku v modlitbe. Mimochodom, práve tento cieľ sledoval William Nábožný pri zrode opáctva v Cluny.
V starobilom dokumente, ktorý potvrdzuje jeho založenie, čítame: touto donáciou ustanovujem, aby sa v Cluny vybudoval kláštor rehoľníkov ku cti svätých apoštolov Petra a Pavla a aby sa tam zhromaždili mnísi, ktorí žijú podľa reguly svätého Benedikta, aby sa stal ctihodným príbytkom modlitby, navštevovaný s úmyslom sľubov a prozieb, a aby sa na tomto mieste všetky túžby zameriavali na vnútorný plameň nebeského života a aby sa k Pánovi obracali ustavičnou modlitbou, vzývaním a prosbami.
Pre udržiavanie tejto atmosféry modlitby klunínska regula zdôraznila význam mlčania, ktoré mnísi ochotne na seba prijímali, presvedčení o tom, že čistota čností, o ktoré sa usilovali, si vyžaduje vnútorné a stále sústredenie. Neprekvapuje, že pomerne skoro sa okolo kláštora v Cluny začala šíriť povesť svetosti a že mnohé ďalšie mnížské komunity sa rozhodli nasledovať jeho zvyklosti. Mnohé kniežatá a pápeži žiadali klunískych opátov, aby rozšírili svoju reformu. Takže za krátky čas sa rozvinula hustá sieť kláštorov spojených s Cluny, buď priamo na základe cirkevnoprávneho prepojenia, alebo v zmysle istej charizmatickej prináležitosti. Takýmto spôsobom sa šírili duchovné črty Európy v rozličných oblastiach Francúzska, Talianska, Španielska, Nemecka a Uhorska.
Za úspechom Cluny stála predovšetkým vysoká úroveň spirituality, ktorá sa tu rozvíjala. Na jeho rozvoj však mali vplyv aj niektoré ďalšie okolnosti. Na rozdiel od predošlej praxe bola klunýskému kláštoru a komunitám s ním spojeným priznaná výnimka z jurisdikcie miestnych biskupov a boli priamo podriadené rímskemu biskupovi pápežovi. Toto zo sebou prinášalo osobitné puto so sídlom Petrovho nástupcu a práve vďaka ochrane a povzbudeniam zo strany pápežov sa ideály čistoty a vernosti, ktoré si klunýská reforma zaumienila uskutočňovať, mohli rýchlo šíriť. Navyše opáti boli volení bez akéhokoľvek zasahovania zo strany svetskej moci, na rozdiel od praxe na iných miestach. Na čele komunity v Cluny a početných pridružených mníšskych komunít sa striedali osobnosti hodné tohto úradu. Opát Odos Cluny, o ktorom som hovoril v katechéze pred 2 mesiacmi, a ďalšie osobnosti ako Emard, Majo, Odilo a predovšetkým Hugo Veľký. Títo svoju službu vykonávali počas dlhých období, čím zaistili stálosť v napredovaní reformy a v jej šírení. Ako svedci sú uctievaní okrem Oda aj Majo, Odilo a Hugo.
Klunýská reforma priniesla pozitívne výsledky nielen pre očistenie a oživenie mnišského života, ale tiež aj pre život univerzálnej cirkvi. Túžba po evanjeliovej dokonalosti bola skutočným stimulom úsilia o odstránenie 2 závažných nešvárov, ktorými trpela vtedajšia cirkev. Simonie, čiže nadobúdania cirkevných úradov za úplatu a nemorálnosti svetského kléru. Opáti z Cluny so svojou duchovnou autoritou, klunýskí mnísi, ktorí sa stali biskupmi a niektorí z nich dokonca pápežmi, boli hlavnými aktérmi tohto významného diela duchovnej obnovy. Dostavili sa i jeho plody. Obnovilo sa vedomie hodnoty a prežívanie celibátu kňazov a zaviedla sa väčšia priehľadnosť vo veci obsadzovania cirkevných úradov.
Kláštory inšpirované klunýskou reformou znamenali aj významný prínos pre spoločnosť. V období, keď jediným, kto sa staral o chudobných, boli cirkevné inštitúcie, dostala charita významné miesto. Každý dom mal svojho almužníka, ktorého úlohou bolo prichyľovať pocestných a chudobných pútnikov, kňazov a reholníkov na cestách a predovšetkým chudobných, ktorí prichádzali žiadať o jedlo a prístrešok na niekoľko dní. Nemenej dôležité boli ďalšie 2 inštitúcie, charakteristické pre stredovekú spoločnosť, za ktoré sa zasadzovalo Cluny. Takzvané Božie prímerie a Boží pokoj. V období silno poznačenom násilím a duchom pomsty Božie prímerie zaisťovalo dlhšie trvajúce obdobia bezvojnových ťažení pri príležitostiach stanovených náboženských sviatkov a počas niektorých dní v týždni. Takzvaný Boží pokoj požadoval pod hrozbou kanonického trestu rešpektovanie bezbranných osôb a posvetných miest.
Vo svedomí národov Európy takto postupne napredoval proces dlhodobého dozrievania, ktorý mal neskôr dospieť k stále jasnejšiemu vedomiu 2 základných prvkov pre vytváranie spoločnosti, ktorými sú hodnota ľudskej osoby a prvoradý význam pokoja. Navyše, podobne ako aj v prípade majetkov iných mníšskych komunít, klunýské kláštory disponovali veľkým vlastníctvom, ktoré ich usilovnosťou prinášalo ovocie a tak prispievali k rozvoju ekonomiky. Popri manuálnej práci nechybali ani niektoré typické kultúrne ustanovizne, ako školy pre deti, knižnice s ich vybavením či skriptória na prepisovanie kníh.
Takto pred 1000 rokmi, v období plného rozvoja procesu formovania európskej identity, znamenala skúsenosť nadobudnutá v Cluny a rozšírená do rozsiahlých oblastí európskeho kontinentu významný a cenný prínos. Poukázala na prvoradosť duchovných dobier, oživovala túžbu po Božích veciach, inšpirovala a podporovala iniciatívy a inštitúcie pre rozvoj ľudských hodnôt a vychovávala k duchu pokoja. Drahí bratia a sestry, modlíme sa, aby všetci, ktorým leží na srdci pravý humanizmus a budúcnosť Európy, dokázali znovu objaviť, vážiť si a chrániť bohaté kultúrne a náboženské dedičstvo týchto storočí. Po katechéze nasledovali pozdravy jednotlivým skupinám veriacich. Svätý Otec sa prihovoril aj po slovensky.
Zo srdca pozdravujem sestru Boského vykupiteľa zo Slovenska, ktoré slávia 25. výročie svojej reholnej profesie. Milé sestry, plňte stále viac Pánovu vôľu podľa vzoru Márie. Božie slovo nech vás osvecuje na tejto ceste. S láskou žehnám vás, vaše komunity i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Medzi skupinami, ktoré pozdravil Svätý Otec, boli aj českí veriaci, ktorí si pripomínajú 20. výročie kanonizácie Svätej Anežky Českej. Svetorečenie, ktorého výročie pripadá práve na zajtra, sa v povedomí spája s prinavrátením slobody, ktoré nasledovalo krátko po tejto udalosti. Benedikt XVI. Pozdravil aj ekumenickú skupinu maďarských veriacich v súvislosti s dnešným sviatkom svätého Martina, ktorý sa narodil v Panónii. Všetkým prítomným mladým svätý otec odporučil osobnosť svätého Martina ako vzor veľkodušného evanjeliového svedectva.
Na záver udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. A pri dnešnej audiencii ešte zostaneme. Benedikt XVI. Pri nej upozornil svetovú verejnosť na naliehavú potrebu upokojenia situácie na Sri Lanke. Pápež na záver audiencie v aule Pavla VI. Povedal.
Ubehlo už približne 6 mesiacov od skončenia krvavého konfliktu na Sri Lanke. S uspokojením pozorujeme úsilie úradnej moci v týchto týždňoch a umožnenie návratu domov tým, ktorých vojna odlúčila. Dôrazne povzbudzujem k urýchleniu tohto úsilia a prosím všetkých občanov, aby sa snažili o výrazné upokojenie s plným rešpektovaním ľudských práv a o politické riešenie provokácií, ktoré ešte v krajine pozorovať. Nádejam sa, že medzinárodné spoločenstvo vyjde v ústrety humanitárnym a ekonomickým potrebám na Sri Lanke a povznášam svoju modlitbu ku Svätej Panne z Madhu, aby naďalej bdela nad touto milovanou zemou. Do Ríma zavítal v týchto dňoch hovorca konferencie biskupov Slovenska otec Jozef Kováčik. Využili sme jeho prítomnosť, aby sme sa opýtali, ako pokračujú prípravy návštevy Benedikta XVI. Na Slovensku.
Plénum konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo na Donovaloch, zaslalo svätému otcovi oficiálny pozývací list. To je ten veľmi dôležitý krok, ktorým zaviera všetky neoficiálne reči alebo rokovania o tom, že či by mohol prísť svätý otec na Slovensko. Boli oboznámení o tomto liste samozrejme aj predstavitelia štátu, tak pán premiér, ako aj pán prezident, pretože samozrejme táto návšteva nie je len súkromnou návštevou katolíckej cirkvi, ale dotkne sa, veríme, celého štátu. Takže všetky tieto náležitosti boli už predložené a teraz budeme čakať trpezlivo na odpoveď zo strany Svätej stolice.
Dá sa už spomenúť aj nejaký konkrétny program, návšteva konkrétnych miest?
Otcovia biskupy navrhli pre svätého otca termín 3. až 5. júla 2012. Nie je to náhodný termín. Táto cesta chceme, aby bola zviazaná práve s rokom svätých Cyrila a Metoda, teda 1150 rokov od ich príchodu na naše územie. Predpokladá sa, že by svätý otec mohol otvoriť tento rok svätých Cyrila a Metoda a dať tak impuls, ktorý by vyvrcholil práve pri okrúhlom výročí ich príchodu na naše územie v roku 2013. Práve preto sú aj zvolené mesta Bratislava ako hlavné mesto. Radi by sme privítali svätého otca v Žiline alebo v žilinskej diecéze, lepšie povedané. Uvidíme, ktoré z miest sa potom následne vyberie, pretože práve žilinská diecéza má za svojich patronov svätých Cyrila a Metoda a má svoju bohatú cyrilometodskú tradíciu, napriek tomu, že je najmladšia zo všetkých diecéz. Potom sa zvolil Prešov, pretože samozrejme Slovensko dýcha obomi stranami plúc, teda východnou aj západnou, teda aby aj veriaci grécko-katolického obradu mali možnosť sa stretnúť so Svätým Otcom. No a v návrhu samozrejme nemôže chýbať Nitra, pretože tam sa predpokladá, že by boli tie najväčšie oslavy, nakoľko Nitra je už roky spojená práve so slavami svätých Cyrila a Metoda.
Milí poslucháči, to je už od nás všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.